እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢ ዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ረድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ ሰሙናዊ ናባኹም ነብሎ ትምህርቲ ሰንበት ኢልና ንመሃሮ ትምህርትና እዩ ዝኸውን። ሎማዓንቲ ናይ መወዳእታ ክፋል መበል 13 ትምህርትና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኢና ዘለና። ፃኒሕት ንገብር ከዓ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 24 እዩ ዝኸውን። ከም ኣርእስቲ ብዛ መዓልቲ እዚኣ ምረፁ ኣብ ዝብል ሃሳቢና ፃኒሕት ክንገብር ማለት እዩ። ዝፅናዕ ጥቅሲ ከዓ እግዚኣብሔር ምግልጋል ክፉቅ ኮይኑ እንተተረኣየኩም ምስ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየሩባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልክቲ ወይ ኣማልክቲ ናይቶም ንስካትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕረዩ፣ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል። እዚ ናይ እያሱ ቃል እዩ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ተዛረቦ ማለት እዩ። ኣብ እስትድዮ ምሳይ ደቅና ኣሎ ኣልፋ ኦሜጋ ከምኡ ከዓ ኣሴራ ኣሎ ማለት እዩ። እንኳዕ ድሓን መፃኹም ጎይታ የሱስ ብርኽ የብልኩም ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ትምህርቲ እዚ ክነፅንዕ ከለና ቀዲምና መንፈስ ቅዱስ ከምህረናን ክገልፀልናን ፀሎት ጌርና ኢና ንጅምር። ሓቢርና ምስ ጓና ኣልፋ ፀሎት ክንገብር ኢና።
እሺ ንፀሊ። ነመስግነካ ጎይታ ማዕሪክ ህዝ ንስኻ ምሳና ስለለካ እዚና ነመስግነካ። ኣብ ቅድሜካ መፂና ትጥዑሚ ቅዱስ ቃልካ ክንመሃር ንሆሙ ኣብ ቅድሜካ ኒአና ኣብ ማእኻልና ትርከብ ንዕድመካ ኣለና። ቤተይ ማዕሪ ክተመሓላልፎ ትደልዮ መልእኽትካ ኩሉ ክተመሓላልፈልና ይልምነካ። ኣይትፈለዩና ብሽም ክርስቶስ ኣሜን።
ጎይታ ባርኪ ኣልፋየ። እያሱ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 1 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ሴኬም ዝብል ሽም የንብር ኣብቲ እያሱ ምዕራፍ 24 ሓደ ማለት እዩና። ንምንታይ እዩ እዚ ሽም እዚ ኣብዚ ክፀሓፍ ክኢሉ እስኪ ብኡ ንጀምር።
ሼኬም ዝተመረፀሉ ምክንያት ኣለዎ እዩ። እስቲ መጀመርያ ግን ናንብቦሙ እያሱ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 1 እያሱ ድማ ንኩሎም ነገዳት እስራኤል ኣብ ሴኬም ኣከቦም። ነቶም ዓበይቲ እስራኤልን ንሓለቆምን ንፈረድኦምን ንመኳንንቶምን ከዓ ፀውዖም፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ቀረቡ ይብልና። እቲ ኣብ ሴኬም ዝተገበረሉ ምክንያት እቲ ቃል ተኣተወሉ ቃል ተፈፀመሉ ቦታ ስለዝኮነ እዩ። እዚ ነረጋግፀሉ ምክንያት ንኣብርሃም ቃል ክኣትየሉ ተሎ እግዚኣብሄር እዛ ቦታ እዚኣ ስከወርሰካ ይክብሎ ከሎ ኣብ ሴኬም እዩ ነይሩ። እዚ ንመረጋጋፅ ዘፍጥረት 12 ካብ 6 ክሳብ 7 ጀሚርና ናንብቦ ኢና ማለት እዩ። ኣብርሃም ድማ በቲ ምድሪ ክሳዕ ቦታ ሴኬም ክሳዕ ድውታት ሞሪ ሓለፈ፣ በቲ ዘበንቲ ድማ ከነኣናውያን ኣብታ ምድሪ እቲኣ ነበሩ። እግዚኣብሄር ድማ ንኣብርሃም ተርኣዮ፣ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ከዓ በሎ። ኣብኡ እውን ነቲ እተርኣዮ እግዚኣብሄር መሰውኢ ሰርሐሉ ይብልና። ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ? እግዚኣብሄር ሲ ንኣብርሃም እቲ እስራኤል ወረስዎ ቦታ ቅድሚ ምውራሶም ኣብ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ቃል ክኣትሉ ተሎ ኣብ ሴኬም ይቃልኣት ኢሉና ክፍፀም ከሎ ከዓ ብድጋሚ ንእያሱ ቃሉ ክሕድስ ከለዉ ኣብቲ ሴኬም ዝተባሃለ ቦታ ብድጋሚ እግዚኣብሄር ቃሉ ክሕድስ ከሎ ንርኢ እና ብዚ ምክንያት ቃል ተኣተወሉ ቃል ተፈፅሙሉ ቦታ ስለዝኮነ እዩ ሴኬም ተመሪፁ ማለት እዩ።
እግዚኣብሄር ዋርካ። ስለዚ እግዚኣብሄር ቃሉ ዘይዓፅፍ ኣምላኽ ምኳኑ ወዶ ንኣብርሃም እዛ ምድሪ እዚኣ ነዘርእካ ክህብ እየ ኢልዎ እንደገና እያሱ ከዓ ኣበይ ክጠጦ ክብልና ንርኢ ኣብ ሴኬም ማለት እዩና። እስቲ ቀፂልናን ኣብ ንሪኦ ሓሳብ ንክድሞ እያሱ ነዚ መልእክቲ እዚ ብከመይ እዩ ክትርክ ንክኣለ?
እያሱ እዚ መልእክቲ እዚ ብከመይ እዩ ክትርክ ንክኣለ ዝብል ጥያቄ ካብ 2 ክሳብ 8 ዘሎ ብጎይታ ሽም ከምብኦ እየ ማለት እዩ። እያሱ ድማ ንብዘሎ ህዝቢ በሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል፣ ካብ ጥንቲ ኣቦታትኩም ታራ ኣቦ ኣብርሃምን ኣቦ ናሆርን ኣብ ክንየውሩባ ይቕመጡ ነበሩ፣ ንካልኦት ኣማልክቲ ድማ የገልግሉ ነበሩ። ነቦኹም ኣብርሃም ከዓ ካብ ክንየውሩባ ወሲደ ኣብ ኩሉ ምድሪ ምድሪ ከነአን መራሕዎ ዘርኡውን ኣብዛሕኩ ይስሐቅ ከዓ ሃብኩዎ ንይስሐቅ ድማ ያዕቆብን ኤሳውን ሃብኩዎ ንኤሳው ከዓ ከረን ስዒር ክርስትያ ሃብኩዎ ያዕቆብን ደቁን ድማ ናብ ግብፂ ወረዱ ንሙሴን ንኣሮንን ልኢኸ ከዓ ንግብፂ ከምቲ ካብ ማእኸል ዝገበርክዎ ገይረ ወቓሕኽዋ ድሕርቲ ድማ ኣውፃእኹኹም ናቦታትኹም ከዓ ካብ ግብፂ ኣውፃእኽዎም ናብ ባሕሪ ድማ በፃሕኩም እቶም ግብፃውያን ከዓ ነቦታትኹም ብሰረገላታት ብፍራስን ክሳዕ ባሕሪ ኤርትራ ሰጎግክዎም ናብ እግዚኣብሄር ምስ ተማህለሉ ኣብ መንጎኹም ኣብ መንጎ ግብፃውያንን ፀልማት ገበረ ነቲ ባሕሪ ከዓ ናብ ልዕሊኦም ሰዲዱ ደፈኖም እቲ ንግብፃውያን ዝገበርክዎ ከዓ ኣዒንትኹም ርአንኦ ኣብ በረኻ ድማ ነዊሕ ዘበን ነበርኩም ናብ ምድሪ እቶም ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዝነብሩ ኣሞራውያን ኣእተኹኹም ንሳቶም ድማ ተዋግኡኹም ኣነ ከዓ ንኣኣቶም ኣብ ኢድኩም ሃብኩኹም ምድሮም ድማ ወረስኩም ኣብ ቅድሜኹም እውን ኣጥፋእኹዎም ይብለናና ናዛ ኸዚ ታሪክታ ኢና ክንርኢ እንተይልና ማለት እዩ 24 ካብ 2 ክሳብ 8 ኣብለሎ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለሓድሽ ወለዶ ከይቀረ ዝሰርሕ ኣምላኽ ሃምልኾነ እዩ ኣረጋጊፁ ዝነግረና ድሓር ብምቕፃል ድማ ክንርኢ ኣለና ሃብኩኹም ኣውፃእኹኹም ወቓዕኹዎም ሰጎግኹዎም ከምዚኦም ዓይነት ቃላታት ይጥቀም እዚ ኩሉ እዚ ብመን ሓይሊ ተገይሩ ይብለና ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ከም ተገበረ ኢሉ ነግረና ካብኡ እዚ ሓሊፉ ለለታ ዓይነት ነገር ይገብር እቶም ፀላእቶም ልክዋግእዎም ከም ልወፁ ካብኡ ግን መን ተዋጊኡ ይብለና ኣነ ይብለና እግዚኣብሔር ባዕሉ ተዋጊኡ ኣሕሊፉ ንእስራኤላውያን ሃምልሃቦም ይነግረና ማለት እዩ ሶ እዚ ክንርኢ ተለና እዚ ኩሉ ሓይሊ እዚ ኩሉ ድርጊት ብእግዚኣብሔር ይግበር ከም ዝነበረ እግዚኣብሔር ሃምለይ ሓደጎም ካብኡ ቀፂልካ ድማ ንተሓድሽ ዝመፅእ ወለዶ እውን ይተርፍ ከም ዝኾነ እዩ ኣረጊፁ ዝነግረና ማለት እዩ
ምን ጎይታ ይባርኪ ሞጋይ ናባኺ እውን ከብል ሞ እዚ መልእክቲ እዚ ከመይ ተረዲእኹ እዩ
እሺ ከዚ ካብ 9-13 ጎይታስም ከንብኡ እየ ሽዑ ድማ ባላቅ ወዲ ፂጶር ንጉስ ሞኣብ ተንስኡ ንእስራኤል ተዋግኦም ንበልኣም ወዲ ፂጶር ድማ ምእንቲ ክረግመኩምስ ልኢኹ ፀውዖም ኣነ ግና ንበልኣም ክሰምዖ ኣይፈተኹን ስለዚ ንሱስ ኣፀቢቑ ድኣ ባረኾም ካብ ኢዱ ከዓ ኣድሓነኩም ንዮርዳኖስ ተሳጊርኩም ድማ ናብ ያሪኮ መፃእኹም እሞ ሰብ ያሪኮውን ኣሞራውያንን ፈሪዛውያንን ከነኣናውያንን ሄታውያንን ጌርጌሳውያንን ሃዋውያንን ይቡሳውያንን ድማ ተዋግኡኹም ኣነ ከዓ ንኣኣቶም ኣብ ኢድኩም ሃብኩኹም ነቶም ክልተ ነገስታት ኣሞራውያን ድማ ካብ ቅድሜኹም ዝሰጎሙ ዕኮት ኣብ ቅድሜኹም ሰደድኩ እምበር
ብሰይፍኻን
ብቀስትኻን ኣይኮነን ዘይፀዓርካላ ምድሪ ዘይነደቅኩም እውን ከተማ ሃብኩኹም ኣብኣን ከዓ ትነብሩ ኣለኹም ካብ ዘይተኸልኩምዎ ወይንታት ኣዋልዕን ድማ ትበልዑ ኣለኹም ይብሎም ማለት እዩና ካብ 9-13 ታእዩ ዝነግረና ሃምለድሐኖ ካብ ብዙሕ ነገርስ ሃምለውፅኦም ይነግረናና ኣብዚ እዞም ጎሳታት ጠቂሱስ እዚኦምስ ክዋግኡኹም መፂኦም ካብኡ ግን እግዚኣብሔር ሃምለድሐኖም ይነግረናና እዚ ኩሉ ነገርስ ታእዩ ንእግዚኣብሔር ልምግልጋል እዩ እዚ ኩሉ መስዋዕት ዝኩላዩ ነገር ዝግበረሉ ልምንታይ እዩ ንእግዚኣብሔር ልምግልጋል እዩና ሰብ ወይ ብሂወቱ ዋጋ ዝኸፈሉ ምንም ነገር የለይ ብእግዚኣብሔር እዩ ኩሉ ነገር ተኸፊሉልናና ንሳቶም ለ ብእግዚኣብሔር ዋጋ ተኸፊሉሎም ብዝኸ ዝለለናዩ ጀነሬሽን እግዚኣብሔር ዋጋ ኸፊሉልና ኢለዓና ማለት እዩ ና እዚ ኢና ክንርዳእ ንኽእል
ተባርኹ ናብቲ ቀፃሊ ንኸ ድሞ እያሱ ክማፀን ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ እያሱ ምዕራፍ 24 14 ጀሚርና ኣንቶስ 13 ርኢና ነርና ናይ እያሱ ዘቕርቦ ተማፅኖ እንታይ እዩ
እሺ ናይ እያሱ ዘቕርቦ ተማፅኖ ቁፅሪ 14 ና ቁፅሪ 15 ንብ ተለና እንታይ ይብል ሕጂ ከዓ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ብፍፅምናን ብእምነትን ኣገልግልዎ ነቶም ኣብ ክንየው ርባን ኣብ ግብፅን ኣብ ቦታትኩም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣማልኽቲ ኣግልስዎም ንእግዚኣብሔር ድማ ኣገልግልዎ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተራይኩም ሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየውሩባ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትገብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል ይብል ማለት እዩና ኣብዛን ክልተ ቁፅርታት እዚአ ንሪእና ሓደታ እዩ እስራኤል ሲ ንእግዚኣብሔር ልክፈርሕ እዩ ልማህፀኖም ኣሎ ካብኡ ካልኣይ እንደገና ብእምነትን ብፍፅምና ንከገልግሉ እዩና ብቕንዕናን ብሓቂን ይብለና ኣብዚ ማለት እዩ ብቕንዕናን ብሓቂን ማለት እንደገና እንታይዩ ሓደ ቁኑዕ ዝኾነ ማንነት ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ሓጢኣተኛ ምዃድናስ ክንፈልጥ ሃምለ ኣለና ካብኡ እግዚኣብሔር እንደገና ካብ ልብና ምቕራብ ክንኽእል ሃምለ ኣለና እዩ ዝነግረና ማለት እዩና ብዝወድዚ
እሺ ጎይታ ይባርኪ ሓደ ግን ንኣምላኽ ምፍራህ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍራህ ይብልዋዶ ኣብዚ እንታይ ይብል ንእግዚኣብሔር ክፈርሁ ይብል ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍራህ ማለት እንታይ ማለት እዩ
ምፍራሕ ትብል ቃል ክንሰምዕ ከለና ሲ ኔጌቲቭሊ ንርዳእ ኢና ሓደሓደሻ ግን ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ማለት ዓብዪ ነገር እንድዩ ኣህይወትናስ ሰላም ብዘለዎ መንገዲ ንእግዚኣብሄር ስምኽባር ማለት እዩ። ግን መጀመርያ ምሳሌ 9 ቁጥሪ 10 ነንብቦ እሞ ንቕፅል ኢና። ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 10 ከምዚ ይብል፣ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ እዩ፣ እቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስተውዓል እዩ ይብልና። ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ማለት ወይ ድማ ምፍራሕ እግዚኣብሄር ማለት ስኢልካ ብምንቅጥቃጥ ወይ ብለይ ምትእምማን ንእግዚኣብሄር ምኽባር ለይኮነ ሲ ብሓደ ወገኑ ናይ እግዚኣብሄር ዓብይነት ቅዱስነትና ወሰን ኣልባነት ተረዲእካ ምኽባር፣ ብካልኣይ ወገኑ ከዓኒ ናይ በዓልና ሓጢአተኝነት እና ውስንነትና ንእሽተይነት ተረዲእና ንእግዚኣብሄር ዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ኣባይ ክሰርሑ ዘለዩ ነገር ስታ እዩ ብምባል ብምስልሳል ንእግዚኣብሄር ግዜ ምሃብ ማለት እዩ። ኣነ ንርድአና ከምዚ እዩ። ተወሳኺ ድማ ከምዚ ተፈሊጥና ንእግዚኣብሄር ነኽብሮ ተኮይና ብሃም ኢና ክብርና ንገልፆ ብምግልጋል ማለት እዩ። ነገልግሉ ክንክእል ኒአና ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ማለት ኣብ ቸርች እንትን ወፂኻ ናይ ምግልጋል ማለት ይኮነ ናይ ግድን ምግልጋል ማለት ምግልጋል ማለት ብተኣማንነት ቤተሰብና ክነገልግል ተኽኢልና፣ ንቤተሰብና ትሕት ኢልና ክነገልግል ተኽኢልና፣ ንጎረቤትና ክንፈቱ ተኽኢልና፣ እዚ ኩሉም እግዚኣብሄር ምግልጋል እዩ እሞ ብትሕት ልቦና ንእግዚኣብሄር ክነገልግል ድማ እግዚኣብሄር ይርዳአና።
ጎይታ ይባርካ። 24:15 ደጊምና ክንሪኦ ከለና እያሱ ዝተፈለየ ነገር ኣብዚ የንብር እዩና። እስቲ ሎሚ ክንድብርዮም ዝግብኦና ጣኦታ ቦታትኩም ይብልዋ ዶ ክንየ ሩባ ማለት ኣብ ግብፂ ዝነበሩ ዎ ዶ ካብኡ ካብቲ ሩባ ምስ ሸገርኩም ከዓ ኣብ ከነኣን ዝነበሩ ኣማልክቲ ኣየኖም ከም ተምልኹ እስኹም ህረዩ፣ ኣነ ግን ንእግዚኣብሄር ናመልኽ ይብልናና እንታይ ይነግረና እዚ ነገር እዚ?
ካብ መጀመርቲኡ ሲጀመርቲ ቃሉ ባዕሉ ይናገር እዩና እንታይ ይብላ ቁፅራሕ 15 ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ ይብለና እንተ ተራእኩም ንእግዚኣብሔር ምግልጋል እንታይ ኮይኑ ተተራእኩም ክፉእ ኮይኑ ተተራእኩም ሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንዮ ሩባ ዘገልገልኩምዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕራዩ። ንእግዚኣብሔር ምግልጋል እንድሕሪ ክፉኣት መስሉ ተራእኩም ካብቶም ሽከዓ ዝለገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ምርጫ ኣቕሪብሎም ካብኦም ሓዲኦም ሕረዩ። ነገር ግን ይብለና ኣነም ቤተይን ልመን ኢና ነገልግል ይብል ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል ይብል። እዚ ማለት ኣብዚ ካሊእ ለለ ንሪኦ ነገር እንታይ እኒኦ እግዚኣብሔር ናይ ምርጫ ኣምላኽ እዩ። ብጣዕሚ ናይ ምርጫ ኣምላኽ ከምዝኾነ ይነግረና። ክንመርፅ ተለና ግን እታ ትኽክለኛ መልሲ ግን ያቕምጠልና እዩ። ስትራግል ክንገብር ወይ ቻለንጅ ክንገብር ከይኮነስ እዛ ትኽክለኛ መልሲ ይነግረና እዩ። ክንመርፅ ለለና መልሲ ይነግረና እዩ። ክንመርፆ ዝግበአና ናይ ሂወት ምርጫ ይነግረና እዩ። ግን ድማ ዲክታተር ዝኾነ ኣምላኽ ይኮነ ብከምኡ ለ እዩ እያሱ ታይ ይብሎም ኩዱ ትልለመድኩምዎ ግበሩ ኣነም ቤተይን ግን እግዚኣብሔር ኢና ነምልኽ ይብል። እዚ ማለት ለለ እያሱ ኣብ ሂወቱ ዓብይ ጥቕሚ እኒአዎ ኢሉ ዝሓሰ ወይ ኣብ ሂወቱ ኣቕኒዕለ እዩ ሂወተ ኢሉ ዝሓሰቦ ምርጫ ከም ዝመረፀ ልቶም ሰባት ይነግሮም ኣሎ። ኣነም ቤተይ ንእግዚኣብሔር ኢና ነምልኽ። እስኹም ልትደልይዎ ምምላኽ ትኽእሉ ኢኹም፣ ምክንያቱም ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ክፉእ ሓሳብ ኢልኩም ተሓሱ ተኮይንኩም፣ ግን ምንም ዓይነት ክፋእት ከም ደይብሉ እያሱ ኣነ ባዕለይ ከረጋግፀልኩም ይኽእል እዩ፣ ምክንያቱም ኣነና ቤተይ እግዚኣብሔር ኢና ነምልኽ ኢሉ ኣርግፅ ኣቢሉ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ምንም ዓይነት ክፋእት ከም ደይብሉ እዩ ልነግረና ማለት እዩ።
ኣምላኽ ባርኪ ናብ ኣሴር ናባኻ ክመፅ ሞ ኣምላኽ ምምላኽናሲ ብከመይ እዩ ክግለፅ ዝኽእል?
መጀመርያ ቅድሚ ምምላስናስ መጀመርያ ኣምላኽ ሲ መን እዩ ኢልና ክንርዳእ ክንኽእል ኒአና። ማለት ኣምላኽና እንብሎ ነገርስ ምክንያቱ ከይተፈለጠና ክነምለምልኮ ነገር ስለለ ኣብ ሂወትና ማለት እዩ። ኣብ ሂወትናስ መሰረታዊ ጌርና ንቁፅሮ ነገር ወይ ድማ ኣብ ሂወትናስ ንፈርሖ ነገር ክኾን ይኽእል። ናይ ሂወትና ሲ እዚስ መሰረታዊ ነገር እዩ ንብሎ ነገር ተሃልዩ እዚ ኣምላኽና እዩ ክኾን ዝኽእል ንዓና። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ሰብ ብለይ ገንዘብ ክነብረ ይኽእል ኢሉ ተሓሲቡ እዚ ኣምላኽ እዩ ገንዘብ ኣምላኽ ኮይኑዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዚ ዘመን እስቲ ሓቂ ንምን ነገር ምሸት ምሸት ሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና ፀሊና ከም ምድቃስስ ቲክቶክ ናርኣና ስዓ 8 ስዓት ስ 9 ሰዓት ናምሸና ንድቅስስ ህንደይ ሰባት ኒኢና ስ እዚ ንባዕሉ ሓደ እንትኒ እዚ ስቲክቶክስ ኣምላኽና ኢልኮነ ኣሎ ብለይ ምንም ምትርጣር ማለት እዩ። ሶ ኣምላኽና ታ እዩ ዝብል መሰረታዊ ነገር ተፈሊጥና ኣብ ሂወትናስ ኣምላኽ ኮይንና ነገር እኒኦ ዝብል ነገር ተፈሊጥና እሱ ኣወጊድና ንቲ ኩሉ ካኣላይ ኣምላኽ ነምልኽ ኣለና ማለት እዩ። ሶ ጥያቄታ ኢልነረ እቲ ነምልኮ ኣምላኽ ሲ ብሃሚ ኢና ንገልፆ ሶ ግዜ ብምሃብ እዩ ንእግዚኣብሔር ንኣምላኽናስ እቲ ኣብ ሂወትና ኣምላኽ ኮይንና ዘሎ ነገር ሓዲግና ቆሪፅና ነምላኽና ግዜ ክንወ ከለና እግዚኣብሔር ኣምለምልኮ ንፈልጥ ማለት እዩ። ግዜ ንህቦ ነገር ምፍላይ እዩ ዋኑ ነገር ኢለኢልኣም
ታንቲ ጥቅስ ግን ኣንቢብናት ክነሓልፍ ደስ ይብለኒ። ፊልጵ 4:13 ናንብሞ
ፊልጵስዩስ 4:13 በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኽእሉ እኽእሎ እየ ይብለና።
እንታይ ማለት እዩ እዚ? እቲ ተግባራዊ ምግባር ይኹን ኣብ ውሽጥና ናንብር መን እዩ? መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ። ባህሪ ክርስቶስ እዩ ኣባናና። እሱ ከዓ ክንፈልጥ ንኽእል ማእዚ እዩ ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ከለና፣ ግዜ ንኡ ክንህብ ከለና፣ ኣብ ሂወትና እቲ ናይ ቀዳማይ ቦታ ናብ ክንገብር ከለና እንታይ እዩ ይኸውን ማለት እዩ። ካባና እተዘይኮነስ ናቱ ባህሪ እንታይ ይኸውን? ሓይሊ እናሃበና ይኸድ ማለት እዩ። ሓይሊ እዩ ይውስኽ። ስለዚ ና ክርስቶስ ባርያ ክኸውን ደለየ ሰብ ከዓ እንታይ ይኸውን? በቲ ሃይለ ዝህብ ክርስቶስ ነቲ ባህሪናቱ ክለብስ ይቋዓስ ማለት እዩና ክንጠቅል ከለና ፍርሃት ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ ለውጢ የምፅእ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ ለውጢ ካታ የምፅእ ነቲ ዝተለወጥካዩ ነገር ናይ ምግልጋል የምፅእና ፍርሃት እግዚኣብሔር ክህልየና ከምኡ ከዓ ውሽጥና ተለዊጡ ንእግዚኣብሔር ክነገልግል እቲ ኣብ ምድሪ ተፈጠርናዮ ዕላማ እሱ ኢልና ዋዶ ናይ እስራኤል እውን ዕላማ እሱ ነይሩና ኣብዚ ናይ ቀፃሊ ዘሎ ሓሳብ ክንካይድ ከለና ምርጫና ኣበይ ምዃኑ ንባዕልና እውን እናገምገምና ብሓባር ክንካይድና ማለት እዩና እንደገና እያሱ ካልኣይ ተማህፅኖ ይገብር ማለት እዩ እስከ 15 ርኢና ዋዶ እንደገና መሊሱ ከዓ ክመሃፅን ከሎ ኢና ንርኢ ኣለናና ምህዚ እንታይ እያሱ እንታይ እዩ ዝብል እስኪ
እያሱ 24 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 18 ተለሎ ስቲ ብጎይታ ሹም ከንብኡ እየ ሽዑ እቲ ህዝቢ መለሰ በለውን እቲ ንኣናን ነቦታትናን ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘደየበና እዚ ዓበይቲ ተኣምራት እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትና ዝገበረ ኣብ ኩሉ ዝኸድናዮ መገድን ኣብቶም ብማእኸሎም ዘሕለፈና ኩሎም ህዝብታት ዝሓለወና ንሱ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እዩ እሞ ንእግዚኣብሄር ሓዲግና ንካልኦት ኣማለኽቲ ምግልጋልሲ ካባና ይርሓቅ እግዚኣብሄር ነዞም ህዝብታት እዚኦም ኩሎም ነቶም ኣብዚ ሃገር ዝነበረ ኣሞራውያን ካብ ቅድሜና ሰጊግዎም እዩ ንሱ ኣምላኽና እዩ እሞ ንሕና ከዓ ንእግዚኣብሄር ነገልግሎ ኢሎም ናይ እስራኤላውያን ምላሽ ሃም ዝነበረ ይነግረና ኣብ ቁፅሪ 14-15 ዝረኣናዮ ታ እዩ ዝብል ነይሩ ቅድም ኢልና ክንሪኦ ተለና እያሱ እንታይ ሂብዎም ኢልና ምርጫ ሂብዎም ደልይዎ ኣምላኽ ዝከምልኹ ነገር ግን ናይ እያሱ ምርጫ ሓንቲ ሓንቲ ፅኑዕትን እንታይ እያ ነራ ንሱ ናብ ቤቱ እግዚኣብሄር ሃም ለምልኽ እዩ ነጊርዎም ካብኡ እቲ ናይ እስራኤላውያን ምላሽ ድማ እንታይ ነይሩ ይብለና እዚ ኩሉ ነገር ገይርና ካብ ግብፂ ኣውፅኡና ካብ ባርነት ኣውፅኡና እዚ ኩሉ ተኣምራት ዓይንና ላርኤሲኢ ንእግዚኣብሔር ኢና ክነምልኽ ንደሊ ኢሎም ብርግፀኝነትና ብምሉእ እንትን እዮም ኣብዚ
ንሱ ኣምላኽና እዩ ንሓና ከዓ ንኡ ኢና ነገልግል
እወ እና እንታይ ይብሉ ኣብ 17 መጨረሻ ከባቢ ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ሓዲግና ይብለካ ንካልኦት ኣማልኽቲ ምግልጋል ሲ ካባና ይርሓቅ ይብሉ እቲ ናይ ካልኦት ኣማልኽቲ ምምላኽ ሲኢ ብደንቢ በቃ ኣፀቢቖም ሃም ለወገዝዎና ሃም ዝተፃረርዎ እዮም እርግፀኛታት ኮይኖም ኣብዚ ቃል እዚ ዝነግሩና ዘለዎ ማለት እዩ እና ሙሉእ ንሙሉእ ንእግዚኣብሔር ከገልግሉ ውፍያት ሃም ዝኾኑ እዩ ኣብዚ ና እስራኤላውያን ኮሚትመንቶም ኢና ንርኢ ንእግዚኣብሔር ምክንያቱም ብዓይንና ተኣምራት ርኢና ኢና ኢሎም እዮም ትልተገበረ ነገር ኩሉ ሪኦም እዮም እና ንእግዚኣብሔር ሃም ዝደልዩና ንኣማልኽቲ ለምልኽዎ ስራሕ ሙሉእ ሙሉእ ሃም ለወገዝዎ እዮም
እዎ እቶም ጎይታ ባርከይ ናይ ኣሕዛብ ኣማልክ ሳ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስና ክዛረብ ከሎ ከንቱታት እዮም ዋዶ ዓይን ኣለዎም ኣይርእዩን እዝና ኣለዎም ኣይሰምዑን ምክንያቱ ብኢድ ሰብ ስለዝተቐረፁ ምንም ዓይነት ምላሽ ዝህብዎ ነገር የብሎም ኢና ግን እያሱ እንታይ እዩ መልሲ ሂብዎ
መልሱ እንደገና ካብ 19-21 ንሪኦ ኢና እያሱ ድማ ነቲ ህዝቢ በለ ንሱ ቅዱስ ኣምላክኹም ንሱ ከዓ ቀኒ ኣምላኽ እዩ ኣበሳኹምን ሓጢኣትኩምን ኣይሓደገልኩምን እሞ ንእግዚኣብሄር ክተገልግልዎ ኣይትኽእሉን ንእግዚኣብሄር ሓዲግኩምስ ንጓኖት ኣማልኽቲ ድማ እንታይ ኣገልጊልኩም ንሱ ድሕርቲ ፅቡቅ ምስ ገበረልኩም ከዓ መሊሱ ክፉእ ክገብረልኩም ክውድኣኩም እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ንእያሱ ኣይፋልናን ንእግዚኣብሄር ድኣ ነገልግል በለ ይብለናና ኣብዚ እያሱስ ፍርሓት ነይርዎ ደጊሞም ልከይምለሱስ ፍርሓት ነይርዎና ካብኡ እንታይ ይብሎም ክልተ ኣምላኽስ ሃምሌ ይኹን ኣብ ልብናስ ኣብ ክልተ ክምቀል ሃምሌ ይብሉ እዩ ዝነግሮም ነይሩ ማለት ኢና ኣብዚ ንርኢ ከለና ስቲል ምርጫ ሃምለ ኣለዎም እዩ ዝነግሮም ካብኡ ካልኣይ እንደገና እንታይ እዩ ዝኾነ ላብ እግዚኣብሄር ንምምላስ ጠንካራ ዝኾነ ትእዛዝ ሃምነድሊ ወይ ጠንካራ ዝኾነ ውሳኔ ሃምነድሊ ክንውላውልስ ሃምለ የብልና እና እዚኦም ጓኖቶም ወይ እንደገና እዞም ለምልኽዎም ነገራት ኣብ ገዝኦም ሓቢኦም እዮም ንእግዚኣብሄር ኢና ነመስግን ንእግዚኣብሄርና ነገልግል ዝብሉ ነይሮም እና እዚ ነገር ዝለሃለስ ንክልተ ነገር ክግዛእ ሃምለ ይከኣል
ንክልተ ጎይቶት ክትገዝኡስ ኣይትኽእሉ
ኢሉ ፍርሓት ነይርዎም ልከይምለሱስ እያሱ ፍርሓት ነይርዎ ማለት
ጎይታ ይባርከ ናብ ትቅፅል ሓሳብ ክንካ ድማ እዚ መልሲ እዚ እያሱ ንምንታይ ይሂቡ እንታይ መሰረት ገይሩ እዩ ዝህቡ
እያሱ ዝሃበሉ ምክንያት ያው መሰረታዊ ዝኾነ ምክንያት እግዚኣብሄር እቲ ቃል ክኣትየሎም እንተሎ ንእስራኤላውያን ሓድሽ ይነበረ ቅድሚ ሕዚ ቃል ኣትየሎም ጥቕስታት ንርኢ ሞ ካብኡ ናቱ ምላሽ ንኣቲና እስቲ ዘፃት 19:8 ቁፅሪ ንርኢ ሞ ኩሎም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚኣብሄር ዝብልዎ ኩሉ ንግበር ኢሎም መለሱ ሙሴ ድማ ቃል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሄር መለሰ ይብል ሓደ ኣብዚ ቃል እውን ተኣትሎም ክንገብር ኢና ኢሎም ነሮም እዮም
እግዚኣብሄር ዝበሎ ኩሉ ክንገብር ኢና ኢሎም እዩ
ካልኣይ ለለ ዘዳግም ምዕራፍ 5:27 ንስኻ ድኣ ቅረብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝበሎ ኩሉ ድምፂ ስማዕ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝነገረካ ኩሉ እውን ንስኻ ንገረና ንሕና ከዓ ክንሰምዖ ክንገብሮ ኢና ይብልና ሓዱሽ ኣይነበረ እግዚኣብሄር ዝበለና ክንትግብር ኢና ዝበልዎ ሓዱሽ ኣይነበረ እያሱ ከምዚ ዘይተኣማመነሎም ምክንያት ከይምለሱ ስለ ዝፈርሕ እዩ እያሱ ደጊሙ ደጊሙ እንታይ ብሎም ነይሩ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ኣውተትኩም ኣውፅኡ ሕደጉ ኢሎም ነይሩ ማለት እዩ ንዑ እዩ ከይምለሱ ስለፈርሒ ማለት
እዩ እሱ እዩ ትክክል እዩ እስቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ሓሳብ ክንካ ድሞ ካብኡ ክንጥቅለሉ ኢናና እያሱ ጣኦታቶም ክድብርዩ ዝሓቦ መተሓሳሰብ ኣሎ እንደገና ደጊሙ የተሓሳስብ ኣለውና እዚ መተሓሳሰብ እዚ እንታይ እዩ
እዚ መተሓሳሰብ እዚ ኣብ እያሱ 24 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 24 ኣብ ለሎ ነግንዮ ንኽእል ኢና ብጎይታሽም ከንቦ እየ እያሱ ከዓ ነቶም ህዝቢ ንስኻትኩም ንእግዚኣብሄር ክተገልግልዎ ኢልኩም ከም ዝሓረኹምዎ ንስኻትኩም ንርእስኹም ምስክር ኢኹም በሎ ንሳቶም ድማ ምስክር ኢና በሉ እምበኣር ሕጅስ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ ጓኖት ኣማለኽቲ ኣግልስዎም እሞ ልብኹም ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ኣቢልኩም ኣቕንዑ እቶም ህዝቢ ድማ ንእያሱ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ነገልግል ቃል ከዓ ንሰምዕ በልዎ እያሱ ጣቆቶም ልክድርብዩ ኣርጊፁ እዩ ዝነግሮም ሎ
ኣይደብረዩ ማለት እዩ
የደርበዩ
ተደጋጋሚ ይነግሮም
ሎ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኮሚትድ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ከም ልኽዎሃም ልደልዩ ምናልባት ተናጊሮም ወይ ቃልኣትዮም ክኾኑ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ግን ስቲል ኣብ ገዝኦም እንታይ ይብለና ጓኖት ዝኾኑ ኣማልኽቲ ይብለና ዘይፍለጡ ኣማልኽቲ ዝኾኑ ጣኦታት ሃምለለዉ መፅሓፍ ቅዱስ በዕሉ ጓኖት ኢሉ እዩ ዝፅውዖም እና ሃምለለዉ ይነግረና እያሱ ድማ እዚ ነገር እዚ ይፈልጥ እዩ ኣንቶ ሃምቲ ኣሲር ለልዕሉ ሓሳብ ይጠራጠሮም ነይሩ እዩ ተመሊሶም ናብ ጣኦት ዝተመለሱሉ ልምምዳት እኒኤው እዩ እግዚኣብሔር ካብ ባርነት የውፅኦም ንእግዚኣብሔር ዝተወሰነ ግዜ እዮም ልኽዎሞ ተመሊሶም ናብ ጣኦት ይምለሱ እዮም ለለ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝኾነ ተኣምር ይፍጠርሞ ለለ እግዚኣብሔር እዮም ልኽዎሞ ተመሊሶም ናብ ጣኦት ናይ ምምላስ ልምምድ ነይርዎም እዩና ከምዚ ዓይነት ልምምድ ሃምለለዎም እያሱ ስለልፈልጥ እዩ ኣንቶለብ ኣርግፅ ኣቢሉ እሱና ቤቱ ንእግዚኣብሔር ሃምለምልኽ ዝተናገረ ካብኡ ብልተናገርዎ ሓሳብና ብልሃውዎ ምላሽ ድማ እንታይ ይብሎም በሉ ይብሎም እቶም ጓኖት ኣማልኽቲ ኣግልስዎም ይብል ካብ ምንታይ ካብ ገገዞም ምክንያቱም ብቃሎም ኳልሃም ዝተተናገሩ ቃል ኣትዮም እዮም ንእግዚኣብሔር ከምልኹ ግን ስቲል እቶም ኣብ ሕድሕዶም ገዛ ዘሎ ጣኦት ንሃምለሎ እዩ ነግረናና
ስለዚ እያሱ እንደገና ስጋኣት ኣለዎ በዞም ጣኦታት ምክንያት ሲኦም እስራኤል ኪዳኖም እንድሕሪ ኣፍሪሶም ክጠፍኡ ከም ዝኾነ ይረአዮ ነይሩ ማለት እዩ መንፈስ እግዚኣብሔር ሲገልፆ ነይሩና ተደጋጋሚ ይነግሮ ነይሩ ታንኪዩ ቀፂሎ ኣብ ዘሎ ሕቶ ክና ድሞ እዚ መልሲ እስራኤል እዚ ምስ ናይ ሓድሽ ክዳን ዘላ ቤተክርስትያን ዘመሳስል ነገር ኣሎና እንታይ እዩ እሱ
እዛ ሓደሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ክንርኢ ተለና ግብሪ ሃበርያት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 18 ክ 19 ከምዚ ይብል ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገሩን መፁ ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መፅሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣንደድዎ ዋግኡ እንተ ተፀብፀበ ከዓ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኸበ ቃል ጎይታ እውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዐን ይብልና ተመሳሳሊ እዩ ያው እዚኦም ለ ንክርስቶስ ክቕበሉ ከለዉ እቲ መፅሓፍቶም ዞም ጠንቆልቲ
ጣኦታቶም
ኣቃፂሎም ማለት እዩ እያሱ እውን እስራኤል ሕብሩ ኖረ እሱ እዩ ጣኦታትኩምሲ ኣወግዱ ኢሉ ሎም ሎ ስለዚ ሕና እውን ካብ ዝታይና ንምሃር ኣሂወትና ጣኦት ዝኾኑና ነገራት ኩሎም ክነወግዶም ምለ ዘለና እዩና ንምሃር ማለት እዩ
ጎይታ ይባርካ ሓንቲ ሕቶ ኣምልኮ ጣኦት ሲ ኣብ ሂወትና ኣምልኮ ጣኦት ንምክልኻል ወሳኒ ዝኾነ ኣማራፂ እንታይ እዩ
እሺ ወሳኒ ዝኾነ ኣማራፂ እንደገና ኣብ መልእኽቲ ያቆብ 4 ካብ 7 ዓሰር ተብለሉ ንንብ እምበርሲ ኣምላክኹም ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ ኣቱም ሓጢኣን ኣእዳውኩም ኣፅርዩ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ ልብኹም ኣንፅሁ ተሻገሩን ጉኸዩን ብኸዩን ስሓቕኹም ናብ ብኽያት ሓጎስኩም እውን ናብ ሓዘን ይለወት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሑት በሉ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ ይብለናና ዋና ቁልፉታ እዩ ብምሉእ ልግብና ላብ እግዚኣብሔር ምቕራብ እና ምርጫና ቅድሚት ምርጫና እግዚኣብሔር ክንገብር ሃምለለና እዩ ለረድአና ክልተ ልቢ ክንኾን ሃምለ የብልና ኣብዚ ደጊሙ ይነግረና ማለት እዩ ክልተ ልቢሎ ክንኾን ሃምለ የብልና ካብኡ ንዲያብሎስ እንደገና ተፃረርዎ ይብለና ንዲያብሎስ ለምፅራር ክንኽእል ሃምለለና ይነግረና ማለት እዩና ዋኑኡ ግን ብምሉእ ልብና ስላብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ማለት እዩ
ኣሜን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ መፅሓፍ እያሱ ክንጥቅል ከለና እያሱ ነቶም ህዝቢ እንታይ ይብሎም ነይሩ ኣብ ክልተ ልቢ ኢኹም ኒኹም እና እዚ ክልተ ልቢ ምዃን ከዓ ካጥፈኩምዮም ፍለዩ ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ እቶም ናይ ኤፌሶን ቤተክርስትያን ከዓ ክንሪኢ ከለና ኣብ ግብሪ ሕዋርያት ዝረኣናዮም ኣብቲ ጣዖት ኣምለክሲ ነይሮም ዋዶ ስለዚ ጣዖታቶም ኩሉ ላምፅኡ ያንድዱ ነይሮም እስራኤል ግን ከምኡ ክገብሩ ኣይ ንርኢና እግዚኣብሔር ዕድመተይ ቡና ቀፂሎ ዘሎ ከመይ ኢሎ እስራኤል ከም ዝፈረሱ ኢና ንርኢ በዚ ጣዖት እዚ ምክንያት ማለት እዩና ዝኾነ ኮይኑ ግን እያሱ ስርሑ ወዲ እዩ ክገብሮ ዘሎ ነገር ኩሉ ገይሩ ምርጩ እውን ኣፍሊጥዎም ዋዶ እንታይ ኢሉ ኣፍሊጥዎም ኣነን ቤተን ግና ንእግዚኣብሔር ኢና ነምልኽ ኢሉ ኣብሲጡና እስቲ ካብ እያሱ መፅሓፍ መጽሐፍ ዝተረፈልኩም ነገር እንታይ እዩ?
ኣነ ዝተረዳእኹ ካብ ናይ እያሱ መፅሓፍ ካልዕ ዕድል ከምተዋም እግዚኣብሔር ክነገልግልስ ካልዕ ዕድል ከምተዋና ና ክንግንዘብ ማለት እዩ።
ጎይታ ይባርክ። እሺ፣
ኣነ ዝተማሃርክዎ ነገር እንታይ እዩ? ናይ መጀመርያ ናብ እግዚኣብሔር ሲ ዲፐንድ ምዃን ካብ ብምሉእ ልብና ሲ ብምእማን ዓርስና ኣብኡ ብምድብራይ ክንነብር ከም ዘለና ኢና ንምሃር። ምክንያቱስ ኣብዚ ዓንተ ለንበብናዮ ሲ እንታይ ኢሉን ዘይነደቕኩምዎ ወይ ዘይሰራሕኩምዎ ስፍራ ሲወ ከተማ ስም ይብለናና ኣሕና ኣብ ሂወትና እቲ ዝገበርናዮ ነገር ይኮን ኢ ለድሕንና ኣለሎ እግዚኣብሔር ብልገበረልና ነገር ኢና ምሉ ነብር ዘለና ንእግዚኣብሔር ዝግብኦ ክብሪ ግዜ ክንውሃም ዘለና ይምሃር ከምቲ እያሱ ዝገበሮ ማለት እዩ።
ጎይታይ ወርካ
ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ናይ እያሱ መፅሓፍ ወይ ኣብዚ ናይ እያሱ ታሪክ ሽካ ኣኸዛ ተምሃርናዮ ማንኛውም ዓይነት ኩነታት ማንኛውም ዓይነት ቦታ ንእግዚኣብሔር ካብ ምምላኽስ ሃምለ ይግድ ብጣዕሚ በቃ ለገረመኒ ፓርቲ ዝነግረና ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕና ምናልባት ኣብዚ ከዚ ሰዓት ዝለልተመቻቸልና ነገራት ምናልባት ካብዚ ሽዕቱ ዝነበርዎ ሰዓት ትናይና ግዜ ከዚ ሞሮፍ ንእግዚኣብሔር ንምግልጋል ንምምላኽ ዝተመቸየ ሰዓት ኢለ ኢልሓስብ። ምክንያቱ እያሱ ኣብ ጦርነት ኮይኑ ኢሉ እግዚኣብሔር ለምልኮ ነይሩ ዋላ ጦርነት ሃምለ ይገደቦ ይነግረና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ልክሰርሕ ጦርነት ይሓዞይ ጭራሽ ታ ዓይነት ስራሕ የካይድ ነይሩ ናይ ግዝረት ስነስርዓት የካይድ ነይሩ። ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝበቅዕ ልክኾን ምእንታይ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ካብ ምግባር ልድሕሪት የበለና ዋላ ጦርነት ዋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኩነታት ኮይንካ እግዚኣብሔር ምምላኽ ከም ትኽእል እዩ ኮንፍርም ገይርልና እያሱ ኢለ የ ዝሓስብ።
ወዶ ኣብ ደንበ ጦርነት ኮይንካ ምምላኽ ወዶ መሰውኡ ይሰርሑ ነይሮም መስዋዕት ያቅርቡ ነይሮም ርኢና ነርናና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ጥቕልል ኣቢና እያሱ መፅሓፍ ክንሪኢ ከለና ያው ከምቲ ሕዚ ዝበልኩሞ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ኣነ ሓደ ጥቅሲ ካነብብ ሞ ዳሓር ና እያሱ መጨረሻ 29 ክሳብ 33 ዘሎ ና እያሱ ታሪክ ኣንቢብና ንዛዝሚና ማለት እዩ። እንታይ ብለና እያሱ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 9 ፅናዕ ትባ ኢሌዶ ኣይኣዘሱካን እግዚኣብሔር ኣምላካ ኣብቲኻዶ ኩሉ መሳኻ እዩ ሞ ኣይትፍራ ኣይትሸበር ከዓ ኢሉ ማለት እዩ። ፅናዕ ተባኢለ ዶ ኣይኣዘሱካን እግዚኣብሔር ኣምላካ ኣብቲኻዶ ኩሉ መሳኻ እዩ ሞ ኣይትፍራ ኣይትሸበር። እያሱ ይፈርህ ነይሩ ማለት እዩ፣ ይሽበር ነይሩ እዩ ብነገራት ብዝረአዩ ብዝኾኑ ነገራት ና እቲ ናይ መወዳእታ ናይ እያሱ ሓሳብ ክንሪኢ ከለና እዚ ናይ እግዚኣብሔር ባህርያ እዚ እግዚኣብሔር ዝበሮ ኩሉ ፈፂሙ ከም ዝኣረፈ ይነግረና 29 ከምዚ ይብል ድሕር ነገር እዚ ከዓ ኮነ እያሱ ወዲ ነይወ ባህርያ እግዚኣብሔር ወዲ 110 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ዶብ ርስቱ ኣብ ከረን ኤፍሬም ኣብታ ኣብ ሰሜን ከረን ግዓሽ ዘላ ቲምና ሴራሕ ድማ ቀበርዎ ይብል ማለት እዩ። እንግዲ እዚ ሰብ እዚ ስናይ መጀመርያ ነገር እስኹም ተምልኽዎ ተግበሩ ብለዩ ኣነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሎ ዋፀአኒ እሱ ከዓ መንገዱ ተገይረየ ኣርእኩም ኢሉ ዓብይ ዝኾነ ምስክርነት ዓብይ ዝኾነ መንነት እርግፀኛ ኮይኑ ኮይ ኣነን ቤተን ክንተንገብ ንእግዚኣብሔር እነናምልኾ ንበዓሉለ ንቤትውለ ላትረፈ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለናና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝነበረና ፃንሄት ኩሉ እዚ ይመስል። ክቡራት ተከታተልቲ መደባትና መጀመርታና ምስ እግዚኣብሔር እንዳር ጀሚርና ኣብ ማእኸል ብዝገጥምና ነገር ኩሉ ውሕስ ዝኾነና መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍፃሜናታ እዩ ፅቡቅ ይኸውን ምስ እግዚኣብሔር እዩ ዝኸውንና ምርጫና ምስ እግዚኣብሔር ክንገብር ምክንያቱ ከምቲ ዝረኣናዮ ካባና ዝኾነ ገለ ነገር የለን ኣብቲ እግዚኣብሔር ለድሕነና ድሕነት ኮይንና ክንካይድ ማለት እዩና ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ንዝሃቦ ተስፋ ቃል እንታይ እዩ እሙን እዩ። ምትእዛዝ ናበይ መርሐካ ናብ ሂወት ይመርሐካ። እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ቃል ምትእዛዝ ናበይ መርሐና ናብ ሂወት ይመርሐና ማለት እዩና ዘይ ምትእዛዝ ግን ናብ ጥፋዕትን ሞትን እዩ ዝወሰና። ናይ እያሱ መፅሓፍ እንግዲ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝነገረና ክቡራት ተከታተልቲ መደባትና ንኣኹም ለእግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ይባርኩም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብለኩም ገና ተምሃሮ ገና ርሑቅ ጠመቲ ትኸዱ ጉዕዞ ትጓዓዝ ኣለኹም ንኡሳት ቆልዑ ኢኹምና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ መንገድኩም ኩሉ ይምራ ኹም ጉዕዞኹም ከዓ ከምቲ ናይ እያሱ ጉዕዞ ይኹን ኢለ ክምርቀኩም ይደሊ። ክቡራት ተከታተልቲ መደባትና መፅሓፍ እያሱ እዚ ይመስል። ኣብ ቀፃሊ ከዓ ካሊእ እግዚኣብሄር ላዳለየና መንፈስ ቅዱስ ላምፀአልና ትምህርቲ ሃብየና ክንመሃር ኢና። እንግዲ ናትና ጉዕዞ እውን ኣብዛ ግዓገልጠም ዝመልኣ ምድሪ ኣብዛ ብፀልማ ዝተዋጠት ምድሪ በቲ ኣይትፍራ ኣይትሸበር ኢለ ዶ ኣይኣዘዙካን ኢሉ ለኣዘዘ እግዚኣብሄር ተስፋ ቃል እናጠመትና ጉዕዞና ብዓወት ክንፍፅም ፈቃድ እግዚኣብሄር ይኹን። ንኣኹም ለእግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሰማይ ብክርስቶስ የሱስ ይባርኩም ክንብለ ኩም ንፈቱ ነዚ መደብ እዚ ፀሎት ጌርና ንዛዝም ኢና። እግዚኣብሔር ናይ ቀፃሊ ሰሙን ሰባት ይበለና። ጎይታ ይባርኩም። ምስ ኦሜጋ ፀሎት ክንገብር ኢና ማለት እዩ።
ነመስክነካ ግዜረቦ ከዚ ንስኻምሳና ስለነበርካ ተመስከን።
ኣሜን።
ቃልካ ክንመሃሩን ስለዝረዳእኻና ተመስከን። ከዚን ብቃልና ሓሊፉ ሰብ ኩሉ ክባረኽ ስኻ ክትገብር ይልምነካ። ብሰላም ስለላኣኻ ክምካና ተመስከን። ከዚን ብሰላም ክነፈላለ ኢና ሙስ ኻምሳና ኹን ሽም የሱስ ኣይትፈሪና። ኣሜን
ኣሜን።